Παίρνουμε από το βιβλίο του Γέροντα Μιλιανού που αναφέρεται στην εξομολόγηση και στη μετάνοια. Αναφέρει σε αυτό το σημείο, σαν συνέχεια της προηγούμενης μας συνάντησης, πότε αληθινά μετανοεί ο άνθρωπος, ποιες είναι οι ενδείξεις ότι αληθινά μετανοεί. Λέει, έχω μετανοήσει αληθινά πρώτον όταν έχω συγχαθεί την αμαρτία μου. Δεύτερο, όταν πάρω την απόφαση να μην την ξανακάνω, ακόμη και αν δεν το αντελήφθηκαν οι άλλοι. Τρίτον, όταν νιώσω ότι η αμαρτία μου είναι βδέλυγμα του Κυρίου, όπως τα είδωλα ή τα βδέλυγμα των εθνών ενώπιον του Κυρίου. Βδελύγματα να νιώθω ότι είναι και ο λογισμός μου και η επιθυμία μου. Το ίδιο το θέλημά μου και οι πράξεις μου. Το ότι η μετάνοια μου είναι αληθινή. Αν αληθινά μετενόησα, αυτό που εξομολογώ δεν το ξανακάνω, ούτε επανέρχομαι στο ίδιο εξ συνηθείας. Αναφέρει βέβαια κάποιες ενδείξεις πότε έχουμε αληθινά μετανοήσει. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία δεν μπαίνουμε στη διαδικασία της εξομολογήσεως. Ανέφερε άλλωστε ο γέροντας πριν όταν διαβάσαμε ότι ξεκινάει κανείς την εξομολόγηση, μπαίνει σε μια πορεία και σιγά σιγά του δίνεται και η μετάνοια ως δώρο. Είπαμε και πριν ότι η μετάνοια είναι δώρο. Δεν είναι κατόρθωμα, ούτε πιέζω τον ψυχισμό μου για να βγάλει αυτά τα πράγματα, γιατί τότε θα είναι φαντασιακά, δεν θα είναι πραγματικά. Η μετάνοια ως τέτοια όπως περιγράφει είναι αβίαστο βίωμα της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Για να ελκύσουμε όμως τη χάρη του Αγίου Πνεύματος χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις που αναφέρει εδώ. Λέει για παράδειγμα πρώτον ότι πότε μετανώ όταν έχω συγχαθεί την αμαρτία μου. Με ποια έννοια το λέει αυτό, ότι νιώθω τέτοια αίσθηση ζωής, τέτοια κατάσταση εσωτερικής πληρότητος που μου φαίνεται τελείως αδιάφορη. Τη συγχαίρομαι όχι με την έννοια την εμπαθή μιας έντασης, όχι μιας εσωτερικής πίεσης, ότι λέω πω, πω αυτό ασχήμια είναι και απομακρύνομαι. Όταν έχω πάρει την απόφαση να μην ξανακάνω, ακόμη λέει και αν δεν την αντελήφθηκαν οι άλλοι. Γιατί το λέει? Γιατί πολλές φορές η μετάνοια δεν είναι συνειδητή κατάσταση, συνειδητοποιημένη δηλαδή κατάσταση με όρους και πλαίσιο πνευματικό, αλλά είναι καθαρά ψυχολογική διάθεση, γιατί νιώθουμε εκτεθειμένοι σε άλλους. Νιώθουμε μια αίσθηση ντροπής και αυτό μας γεννά τη διάθεση υποτίθεται μετανοίας. Το ουσιώδες όμως είναι, αν κάτι ακόμα δεν είδαν και οι άλλοι λέει, εγώ να έχω μπει σε αυτή την απόφαση να μην την ξανακάνω. Γιατί όμως πήγα σε αυτή την απόφαση να μην την ξανακάνω? Ποιος είναι ο λόγος? Δεν είναι πάλι για να είμαι ένα καλό παιδό. Είναι γιατί αυτό το πράγμα που μου στερεί τη δυνατότητα να ζήσω. Μου στερεί το φως. Και δεν το λέω θεωρητικά ή το διάβασα, αλλά βιωματικά πλέον. Τρίτον, όταν νιώθω ότι η αμαρτία είναι ευδέλυγμα του Κύριου, δηλαδή είναι ξένη με αυτό που είναι ο Κύριος. Και να φέρω ένα παράδειγμα, πότε δεν έχουμε αληθινή μετάνοια. Είπαμε ότι αυτά είναι επιστολές που του έγραφαν οι μοναχές και τις αναλύει. Παίρνει από αυτό αφορμή πρακτική για να δώσει μια κατεύθυνση πνευματική. Και αναφέρει, ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Έρχεται μια και μου λέει, γέροντα, έχω λογισμούς. Σπάνιο φαινόμενο. Λογισμούς, εγώ και καλόγριες τελικά. Γέροντα μου, έχω λογισμούς. Ότι η τάδε δεν πρέπει να έρχεται στο μοναστήρι μας. Δηλαδή αυτή η καλόγρια άφησε την αποστολή της, την πνευματική, και ασχολεί το τι γίνεται. Παρακολουθούσε στο μοναστήρι, πήρχονται και όχι. Φανταστείτε τι δυσκολία είχε μέσα της. Και αυτό της έγινε σκέψη που την πέδευε. Και να το αναφέρει στο γέροντα. Είναι αυτό που λέει ο πατέρας μας, όταν δεν ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, με τα δικά μας λάθη και τις καταστάσεις και δική μας πορεία, ασχολούμεθα, πυρεργαζόμαστε τους άλλους. Και λέει, της απαντώ, λέει ο γέροντας, ότι είναι δικό μου θέμα αυτό, εσύ να είσαι ήσυχη. Τι, άστο, αδελφή, μη σε απασχολεί, αυτό είναι δικό μου θέμα. Μπέστε για λίγο στην ψυχολογία και στην πνευματική διάθεση αυτής της μοναχής. Πάει να εκφράσει τη δυσκολία της, που για να ασχολείσαι με το ποιος έρχεται εκεί στο μοναστήρι, δηλαδή δεν είσαι καλά εσύ ο ίδιος, και να ψάχνεις το πεις στο γέροντα το παίξεις ο σωτήρας, αυτός που του ανοίγει τα μάτια, για να δει τι κίνδυνο, ας πούμε, έχει το μοναστήρι. Και να είναι φτιαγμένο ότι θα λάβει συγχαρητήρια. Και εκείνα της λέει, ας το, αυτό είναι δικό μου θέμα. Τρώει πόρτα. Αυτή θα αγριέψει και θα πει, μα είναι δυνατόν, εγώ για καλό το λέω. Δες τη μετάνοια, η δίθεν μετάνοια, και αυτή είναι εξομολόγηση. Την άλλη μέρα έρχεται ένα γράμμα για την τάδε και αρχίζει πάλι να ασχολείται μαζί της με κάποιον άλλο. Το κάνει για το μοναστήρι, να σώσει το μοναστήρι. Το γεγονός ότι και πάλι ασχολήθηκε με την τάδε δείχνει ότι δεν μετενόησε. Γιατί όταν λες αυτό και αυτό, υποτίθεται ότι είναι εξομολόγηση αυτό, ο τάδε δεν πρέπει να έρθει στο μοναστήρι, ή ασχολείσαι με αυτήν, υποτίθεται ότι έχεις μια συνέστηση ότι κάτι λάθος κάνεις. Τότε γιατί το λες? Σε λόγια να βρισκόμαστε. Ήρθε σε μένα, μου είπε ότι ημάρτησα γιατί έβαλα λογισμό για την τάδε. Πότε θα έρχεται κανείς με αυτό το λογισμό? Έρχομαι γέροντα, έρχομαι Άγια Πνευματική μου, να σου πω ότι έβαλα λογισμό για την τάδε. Ότι κάνει αυτό και αυτό, δεν φέρεται σωστά στο μοναστήρι, δεν κινείται σωστά. Οι λογισμοί μας που είπαμε. Και λέει, ήρθε σε μένα, μου είπε ότι ημάρτησα γιατί έβαλα λογισμό για την τάδε. Στην ουσία μου έφαγε το χρόνο, λέει ο γέροντας, με κοροϊδέψε. Με είδε ως κοινό θνητό, όχι πως δεν είναι κοινό θνητός, αλλά με την έννοια ότι το μυστήριο το υποβάθμισε σε ιστοριούλες. Και μετά πάει και παρακολουθεί την τάδε. Έρχεται, λέει, είχα λογισμό και αν είπα παρακολουθεί. Αφού είπες ότι έχεις λογισμό για την τάδε και μετενόησες, γιατί πας και παρακολουθείς πάλι την άλλη? Άρα παίρνεις το γέροντα, τον χρησιμοποιείς για να βγάλεις τη δική σου δυσκολία. Χωρίς να ψάξεις ποιο είναι το κίνητρο που σου γεννά αυτό το λογισμό. Πόσες τέτοιες θεούσες έχουμε και θεούσους που έρχονται να σχολιάσουν, να κοτσομπολεύσουν με το πρόσχημα της εξομολογήσεως, και εμείς τρώμε κουτόχορτο ότι κάνουμε και πνευματική ζωή και εξομολόγηση ή εξομολογούμε ανθρώπους. Δέστε πώς πάει αυτό το πράγμα. Βλέπει άλλος λογισμός ότι έχει φως αναμένο σε ένα κελί, βλέπει από μια μοναχή, και διορτάται, αγρυπνεί ή μήπως κοιμάται και αφήνει το φως αναμένο? Γελάμε, γιατί και οι δικοί μας λογισμοί κάπως έτσι. Όλη η στάση της δείχνει υποκρισία, διότι δεν ασχολούμεθα πάλι με εκείνα τα οποία έχουμε εξομολογηθεί. Αφού εξομολογήθηκες, υποτίθεται συναισθάνθηκες τη δυσκολία, γιατί είπαν έρχεσαι στο ίδιο. Άλλο πράγμα αν μας τα ενσπείρει ο πονηρός, έρχεται ένα συλλογισμός, αλλά όταν στο ενσπείρει ο πονηρός δεν θέλει εξομολόγηση, γιατί δεν του δίνεις χώρο μέσα σου. Όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, οι λογισμοί είναι σαν τα αεροπλάνα. Μπορούν να περνάνε από πάνω μας, αλλά μην κάνουμε το κεφάλι μας αεροδρόμιο, να προσγειώνονται και να δίνουμε τροφή. Εμείς δίνουμε και τροφή. Εμείς εκουσίως δεν βάζουμε τον εαυτό μας σε πειρασμό. Μπορεί να στα ενσπείρει ο πειρασμός, αλλά γιατί βάζεις τον εαυτό σου σε πειρασμό? Ρίχνουμε τους εαυτούς μας σε πειρασμό. για αυτά τα ψεύτικα τα οποία σκεφτόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε γιατί κάνουμε κάτι. Ας υποθέσουν πού να εξομολογηθώ. Για ποιο λόγο πάω. Ποιο είναι το κινητρό μου. Τι συνειδητοποίησα. Και ποια είναι η διάθεσή μου να τοποθετηθώ. Είναι απλώς μία συζήτηση να αποφορτιστώ από τις έννοιες, τις αγωνίες και τις εσωτερικές μου συγκρούσεις που έχω και ψάχνω κάποιον να με ακούσει ή να με δικαιώσει. Το θέμα είναι πρώτο ποιος είναι το κίνητρο και ο λόγος που το κάνω και αφετέρου ποια είναι η κατεύθυνση την οποία έχω αποφασίσει να ακολουθήσω. Οι λογισμοί μας ως επιτοπλίστων είναι επιλογή μας. Όσο και αν φαίνεται αυτό περίεργο, είναι επιλογή μας. Γιατί ο λογισμός είναι καρπός, είναι συνέπεια του εσωτερικού τρόπου ζωής. Αν για παράδειγμα ζω στις φοβίες μου, στις ανασφαλίες μου, που μου γεννά μια ναρκισιστική επιδίωξη να πετύχω κάτι, θα γεννηθούν και ανάλογοι λογισμοί. Δεν ξεπερνιέται ο λογισμός γιατί εξομολογήθηκα απλά, αλλά αν δεν βρω την ρίζα που το προκαλεί για να ξεκαθαρίσουμε. Παράδειγμα, έρχεται φέρει πίν κάποιος και έχει μία σχέση και ταλαιπωρείται στη σχέση και πρέπει να μπεις διαιτητής ή αναλυτής μιας καταστάσεως για να δώσεις μία πορεία στα πράγματα. Και συνήθως ο πνευματικός κάνει το λάθος να εμπλέκεται στα επεισόδια των σχέσεων για να τα αναλύσει και να δώσει υποτίθεται μια μαγική λύση, γιατί είναι, έχει το φωτισμό του Θεού, φαντάζεται κανείς. Πατάει το κουμπί και βγαίνει η απόφαση. Όχι. Χρειάζεται ο πνευματικός να δει την ρίζα του θέματος. Να δώσει αγωγή σαν στάση της ζωής. Αν δηλαδή κάποιος δεν ξεκαθαρίσει τους λόγους που είναι σε μία σχέση, τι ζητάει, τι προσδοκίες έχει, ποιες αξίες έχει, ποια κριτήρια έχει, τότε δεν μπορούμε να συζητήσουμε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την βάση και τα κριτήρια στα οποία συζητούμε και μιλούμε για σχέση. Ο πνευματικός λοιπόν δεν αναλαμβάνει την ευθύνη των επιλογών των ανθρώπων, αλλά δίνει τα κριτήρια και τις βάσεις ζωής. Και συμβαίνει πάμπολες φορές να θέτεις αυτά τα κριτήρια και άλλος πάλι να σου λέει ναι, κάνει πως δεν ακούει, δεν καταλαβαίνει τι του λες και επανέρχεται, μα μου είπε, μα μου έκανε, τι να κάνω. Δηλαδή σαν να ψάχνει ένα μάγο να του λύσει το ζήτημα που προκύπτει με την επιθυμία που έχει. Δηλαδή είναι υπηρέτης των επιθυμιών και δεν θέλει ο άνθρωπος να ψάξει μια κατεύθυνση ζωής, μια στάση ζωής. Όταν λοιπόν γεννώνται λογισμοί μέσα μας, συνήθως οι άνθρωποι πάμε να εξομολογηθούμε ή να συζητήσουμε με κάποιους φίλους μας να μας λύσουν τους λογισμούς. Με τον τρόπο όμως που θέλουν, που γεννά περισσότερους λογισμούς. Αν για παράδειγμα ζει κανείς μία σχέση που είναι νοσηρή και εξηγεί την νοσηρότητα και εξηγεί στον άνθρωπο ότι δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της ζωής του και εξηγεί στον άνθρωπο ότι ετεροκαθορίζεται η ζωή του, δηλαδή ορίζει την προσωπική του αξία πώς το βλέπουν οι άλλοι και αξιολογεί την αξία του πώς τον αναγνωρίζουν οι άλλοι και όχι τι συμβαίνει μέσα του και του εξηγήσει ότι αυτό δεν είναι ανάληψη ευθύνης. Ο τρόπος που ζεις, χρειάζεται να βρεις την προσωπική σου αξία, να κτίσεις την εσωτερική σου ζωή και υπόσταση για να μπορείς να σχετίζεσαι ουσιαστικά. Του λες αυτά και αυτός πάει βάζει στο λούκι να απαντάς με τον οσιρό τρόπο που τοποθετείται. Και σε αναγκάζει με έναν τρόπο χειριστικό που, του τύπου «Αχ πάτερ, δεν θες να με βοηθήσεις, ε! Αχ πάτερ, σας κούρασα, ε! Μη θυμώνετε!» Δηλαδή το να το αποδεί, μόλις πεις κάτι σου βάζει με ένα χειριστικό τρόπο εξομολογούμενος για να σε χειραγωγήσει στο δικό του καλούπι, που όμως δεν είναι θεραπεία αυτό το πράγμα. Να απαντήσει δηλαδή στην οσιρότητά του. Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι σημαντικά για να καταλάβουμε. Οι λογισμοί μας αποτυπώνουν την εσωτερική μας κατάσταση. Δεν είναι πρόβλημα ο λογισμός, είναι σύμπτωμα ο λογισμός. Ούτε παλεύουμε τον λογισμό αν δεν ξεκαθαρίσουμε την αιτία που τα προκαλεί. Αλλά οπωσδήποτε οι λογισμοί μας είναι επιλογή μας. Και κυρίως κρύβω μια ανασφάλεια. Μια έλλειψη προσωπικής εκτίμησης και αξίας, την οποία δεν θα βρούμε διεκδικώντας την από τον άλλο, αλλά ψάχνοντας μέσα μας. Και συνεχίζει. Τέταρτο, έχουμε μετανοήσει αληθινά όταν δεν ασχολούμαστε με τη ζωή των άλλων, ούτε ρίχνουμε ευθύνη στους άλλους. Να λοιπόν θέλει κάποιος να διαμετανοήσει. Δεν μετανοούμε όταν ερχόμαστε δακρύβρεκτοι και να πούμε κάποια πράγματα που για κάποιο λόγο μας πόνεσαν. Δεν σημαίνει ότι το κάθε δάκρυ κρύβει και η γη πόνο. Συνήθως κρύβει πληγή εγωισμού. Και δεν βλέπουμε πραγματικά κριτήρια. Ένα λοιπόν αληθινό κριτήριο είναι αν ασχολούμαστε με τη ζωή των άλλων και αν ρίχνουμε ευθύνη στους άλλους. Βεβαίως τώρα, τι είδους μετάνοια έχουμε ή υποτιθέμενοι εκκλησιαστικοί άνθρωποι που όλο ασχολούμαστε με τους άλλους, είτε είναι πρόσωπα, είτε είναι σύστημα, είτε είναι εκκλησία, ή όταν ρίχνουμε ευθύνη στους άλλους είναι άλλο παπαευαγγέλιο. Εμείς έχουμε την ειρήνη μας, δηλαδή, την γαλήνη μας, την εσωτερική αίσθηση ότι μας ακολουθεί ο Θεός και ποτέ δεν κατηγορούμε άνθρωπο. Βασική αρχή και άξονας που εκφράζει πνευματική ισορροπία και ελκύει εύκολα, άμεσα τη χάρη του Θεού, είναι αν δεν κατηγορούμε άνθρωπο. Ούτε τον επιπλήττουμε, και κάτι άλλο πολύ σημαντικό λέγει, ούτε μπαίνουμε στην ζωή του. Κοιτάζουμε μόνο τη δική μας αμαρτία. Δεν ανακατευόμαστε με τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Αυτό είναι ένδειξη φτώχειας. Ο γεμάτος άνθρωπος, αυτός που πραγματικά εργάζεται τον εαυτό του ουσιαστικά, δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Πώς εγώ αμαρτωλός θα ασχοληθώ με τον άλλο? Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν μπορείς την ίδια στιγμή που να λες ότι είμαι χάλια, είμαι αμαρτωλός, κρίνεις και ασχολείσαι με τον άλλο. Πόσο αληθινό μπορεί να είναι αυτό? Αυτά ακούγονται πολύ απλά, αλλά η πνευματική ζωή είναι απλούστατη. Πώς εγώ που είμαι νεκρός θα πω να σώσω τον άλλο? Αυτό είναι άλλη ιστορία. Οι μεγαλύτεροι σωτήρες υπάρχουν στην Εκκλησία. Τα κενά μέσα μας που δεν έχουμε φως, χαρά, δύναμη, μας οδηγούν στο να γινόμαστε διδάσκαλοι των εθνών και ξαφνικά να σώζουμε τους άλλους ανθρώπους. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο άλλος εφόσον εγώ είμαι τυφλός? Ο άνθρωπος που θέλει να μετανοήσει δεν κοιτάζει ποτέ τον άλλον. Προσέξτε όμως και τι άλλο λέγει, που είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας, σε ποια κατάσταση είμαστε, σε ποια κατάσταση πνευματική βρισκόμαστε, γιατί πολλοί το ρωτάνε, γιατί το ρωτάνε δεν ξέρω. Λέει ότι δεν κοιτάζει ποτέ τον άλλο και κάτι άλλο και δεν τον ενοχλεί ο άλλος. Αν εγώ είμαι σε κατάσταση μετανοίας, δεν με ενοχλεί κανένας. Αν λοιπόν με ενοχλεί ο άλλος, μου την δίνει ο άλλος, δεν είμαι σε πορεία μετανοίας. Δεν έχω πνευματική ζωή. Δεν έχω καμία σχέση με τον Χριστό. Φανταστείτε λοιπόν ότι μεγάλο ποσοστό των εξομολογήσεων είναι παράπονα για κάποιον που μας ενοχλεί. Πόσο αυτό σχετίζεται? Αντί να δω τα δικά μου, ασχολούμαι με τον άλλο που με ενοχλεί και γίνομαι φοβερός αναλυτής της συμπεριφοράς του άλλου και μάλιστα εφευρίσκω και κρυφά κίνητρα που ούτε ο ίδιος καταλαβαίνει. είναι η περίπτωση που έχω προορατικό και διορατικό. Καταλάβαινε τον άλλο ποιος είναι, η ουσία του, τα κίνητρά του. Τον έχω διαβάσει πατέρα σε μένα, τώρα θα τα πείτε. Ξέρω εγώ γιατί το έκανε. Για να δικαιολογήσω την ενόχληση που νιώθω, αλλά η ενόχληση που νιώθω δεν είναι ποτέ από τον άλλον. Είναι γιατί δεν είμαι καλά μέσα μου. Ποιος βρέθηκε στη ζωή του να είναι καλά μέσα του πραγματικά και τον νοιάζει να τον εχνούν οι άλλοι. Αν πετάς μέσα σου, δεν ασχολείσαι ποτέ. Δεν σε ενοχλεί ο άλλος. Απλώς είμαι ταραγμένος, είμαι πικραμένος ήδη από μόνος μου και απλώς ο άλλος δόθηκε η αφορμή να μου το επενθυμίσει και ξέσπασα στον άλλο. Και αυτό έγινε περιεχόμενο εξομολόγησης. Και πνεύει ο πνευματικός καθεσούσα να σε δικαιώνει. Και αν σου πει εξηγήσει το όνειρο διαφορετικά, τρελαίνεσαι. Δεν συμβαίνει έτσι. Ο άνθρωπος που θέλει μετανοήσει δεν κοιτάζει ποτέ τον άλλο και δεν τον ενοχλεί. Δηλαδή ο άνθρωπος που μετανοεί είναι απρόσβλητος. Δεν πειράζεται. Δεν τον ενοχλεί τίποτα. Για να δείτε πότε ένας άνθρωπος είναι διαταραγμένος ή ισορροπημένος, από αυτό γίνεται. Αν πειράζεται από ένα μικρό, ενοχλείται με το κάθε τι, γκρινιάζει του κάθε τι. Εντός εκτός εκκλησίας, εντός εκτός και επί τα αυτά, αυτός ο άνθρωπος κάτι έχει, δεν είναι καλά. Μπορεί κάποιος να του πει ότι έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, σωστά. Αλλά πάντως πνευματική ζωή δεν μπορεί να έχει. Δεν κουτσομπολεύει, α, σιγά, σε εκκλησία ποτέ. Πότε κουτσομπολεύσαμε, για πέστε μου. Ουδέποτε. Δεν κρίνει και δεν λέγει ποτέ πώς του φταίει ο άλλος. Σιγά. Ποτέ κι αυτό. Στην εξομολόγηση πάμε να μετανοήσουμε και εξομολογούμαθα τα λάθη των άλλων που φταίξα για μας. Και όταν υπερθυμίζεις, το είπαμε και άλλη φορά, στον άλλο ότι κοίταξε αυτό όμως, πού είναι η αμαρτία σου για τον άλλο που μιλάς. Ναι πάτερ, με τσάτισε. Και ποια είναι η αμαρτία σου. Σίμωσα. Σου κάνει ολόκληρο ιστορικό τη ζωή και το λαθό του άλλου και σου πει στο τέλος ότι θύμωσε. Ή να σου πει, αν είναι και πιο καλλιεργημένος, δεν μπορεί πάτερ την ανηλικρίνεια. Δεν μπορεί το ψέμα και την υποκρισία. Εσύ είσαι πολύ αυθεντικός όμως. Καταλάβατε, όλα αυτά δεν λέγονται με διάθεση να ελέγξουμε, να κρίνουμε κάτι, αλλά είναι ένα σύμπτωμα που αποκαλύπτει την ιστορική μας δυσκολία. Ούτε λέγονται για να απογοητευθούμε, σιγά. Χάλια είμαστε όλοι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά όμως να ξέρω ότι έχω χάλια και να ξέρω που είναι τα χάλια μου και να μην τρώω την ώρα σε εξομολόγηση να περιγράφω σε τι με ενόχλησε ο άλλος. Τουλάχιστον ας πω, είμαι τόσο ζαλισμένος που νομίζω ότι μου φταίνε όλοι. Είναι πιο καλό αυτό τουλάχιστον. Είμαι τόσο δυσκολεμένος μέσα μου, μου το παραμικρό ενοχλούμε. Μόνο ο ίδιος αισθάνεται ότι φταίει και ζει ήσυχα με τον εαυτό του. Τότε υπάρχει μια ελπίδα ότι αυτά που λέγει είναι απόρρια μετανοίας. Με την έννοια της αποχής από την αμαρτία, διότι η μετάνοια είναι κάτι πολύ βαθύ, είναι δώρο του Θεού. Πάμε λίγο παρακάτω. Εν μέσω πλήθους πάθων αδανομιών αμαρτιών. Γράφει ένα γράμμα μια αδελφή επίσης ότι παρόλα αυτά μέσα σε αυτό το πλήθος των αμαρτιών και των παθών ζω ας πούμε τη χάρη του Θεού κλπ. Και σχολιάζει ο γέροντας. Εν μέσω πλήθους πάθων αδανομιών αμαρτιών. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν έχει πλήθη αμαρτιών και λογισμών, παθών και αδυναμιών. Δεν πρέπει όμως να ασχολείται με αυτά η ψυχή του ανθρώπου. Καλά να μας τρελάνει εδώ. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που έχουν τη χάρη του Θεού, αυτοί οι γεροντάδες δηλαδή, οι ευλογημένοι άνθρωποι, το χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι αχαρακτήριστοι. Δεν ξέρεις πότε να τους πεις αυσιλούς και πότε πηγείς. Δεν ξέρεις από πού θα σου βγούνε, τι διάγνωση θα σου κάνουν, τι κατεύθυνση θα σου δώσουν. Είναι απρόβλεπτοι. Γιατί κατά περίσταση λειτουργούν. Εκεί που συναντήσαμε πριν από τα κείμενα ενός γέρο το οποίο είχε μια αυστηρότητα, στο πούμε. Είχε μια κατάσταση ο οποίο κάνει να προβληματίζεσαι, σε βάζει σε μια πορεία. Τώρα σου λέει για τα πάθη δεν πρέπει να ασχολείσαι, δεν πρέπει να ασχολείται με αυτή η ψυχή του ανθρώπου. Πού το πάει τώρα αυτό το ποιητής? Μόνο λέγει αν είναι εν μέσω πλήθους παθών, αδυναμιών, αμαρτιών. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν έχει πλήθη αμαρτιών και λογισμών, παθών και αδυναμιών? Δεν πρέπει όμως να ασχολείται με αυτά η ψυχή του ανθρώπου. Γιατί, τι εννοεί? Μόνο λέγει αν είναι μαθημένη στη μιζέρια και στην κατάθλιψη κατατρώγεται με αυτά. Δεν ασχολούμεθα με τα πάθη μας. Εκτός λέγει αν είναι καμιά ψυχή μίζερη που όλα τα βλέπει μαύρα, καταθλίβεται γιατί καταπιέζει τον εαυτό της η ψυχή προσδοκώντας δεν ξέρω και τι θαύματα και οράματα, τότε λέγει συνέχεια διερωτάται αυτή η ψυχή. Ο κακομοιριασμένος λέει άνθρωπος συνέχεια διερωτάται. Για να δούμε πως είναι η κακομοιριά στην πνευματική ζωή. Λέγει γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί νιστάζω, γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ, γιατί χθες ξέχασα να κάνω το άλλο. Όποιος πραγματικά λέει αγαπά τον Θεό αφήνει τα σάπια πεπόνια. Δεν ασχολείται με τα πάθη του. Το ζητούμενο δεν είναι να νικήσουμε τα πάθη μας, να ελέγχουμε τον εαυτό μας, να έχουμε μια αυτοκυριαρχία και να είμαι μπράβο, πήρα πρωτάθλημα. Αλλά η ιστορία είναι να συνδεθώ με τον Θεό. Και μόνο εάν με γεμίσει ο Θεός, αν όντως έχω σχέση μαζί Του, δεν έχουν χώρο αυτά σε μένα. Και οπότε η διαρκή συνασχόληση με τους εμετούς μας, με τα πάθη μας, που συνήθως κρύβουν την αγωνία να προστατεύσουμε την εικόνα μας από τον εαυτό μας, μας κάνει να τα βρούμε. Αν δεν αμάρτησα και τόσο, εντάξει, ήταν και οι συνθήκες τέτοιες, θα το ξεπληρώσω, θα το ισοφαρίσω κάνοντας νηστείες προσευχές μετανοίας. Και βρίσκοντας προορατικούς γεροντάδες να μου πούν ότι πόσο καλό παιδί είναι. Αυτό δείχνει μέσα μας μία διαταραχή ψυχική που έχει πνευματική βάση. Δεν ασχολούμαι με τα σάπια τα πεπόνια μου. Ασχολούμαι με τον Θεό. Και λέει όποιος πραγματικά αγαπά τον Θεό αφήνει τα σάπια πεπόνια, όλα αυτά τα πάθη, τις αδυναμίες, τους λογισμούς, τα προβλήματα και ζητάει τον Κύριόν του και Θεόν του. Επομένως, άλλο μία ελευθεριώτης που έρχεται να δικαιολογήσει τα πάθη, πολλές φορές δύο πράγματα εξωτερικά φαίνονται ίδια, αν είναι τελείως διαφορετικά στη βάση τους. Και άλλο, μια άνεση και μια διάθεση να μην ασχολείμαι με τα πάθη μου γιατί έχω άλλη προσδοκία και είμαι στραμμένος αλλού και κτίζω διαφορετικά την πνευματική μου ζωή. Το ξέρουν πολύ καλά οι έμπειροι πνευματικά γεροντάδες όπως είναι εδώ ο γέροντας και ξέρει τις παγίδες του πειρασμού. Πότε σε πάει δεξιά, πότε αριστερά και πότε δεξιά και αριστερά και σε ζαλίζει. Ο εξαριστερό πειρασμός είναι μια κατάσταση αδιαφορίας και ραθυμίας και ο δεξιό μια κατάσταση απελπισίας. Λέει αυτά περιέχουν και άλλα γράμματα στα ασθενούς επιστολές. Το καθένα εκφράζει και κάποιο σάπιο πεπόνι, δηλαδή κάποια δυσκολία, κάποιο πρόβλημα της ανθρώπινης φύσης το οποίο παρόλα αυτά χρειάζεται για να πάρουμε ένα στεφάνι. Πάμε παρακάτω. Απόψε γέροντα ονειρεύτηκα ότι με φωνάξατε. Σίγουρα είναι γυναίκα αυτή. Για να με δείτε. Μεταξύ άλλων ζήτησα να σας πω για τις αμαρτίες μου. Μόλις είπα μερικές με σταματήσατε και μου είπατε αμαρτίες για τις οποίες μετανόησες συγχωρούνται. Αυτό που θέλω από σένα παιδί μου είναι να αγρυπνείς, δηλαδή να προσεύχεσαι. Μια ενασχόληση, λέει ο γέροντας, των μοναζουσών είναι τα όνειρα και η προσμονή του γέροντα περισσότερο. Αλλά και της γερόντισσας, να μιλήσουν, να εκφραστούν, να συζητήσουν κλπ. Η αδελφή συζήτησε στο όνειρό της να μου πει τις αμαρτίες της. Αλλά λέει τι ωραιότερο. Δείχνει ότι υπάρχει μια εγρήγορση, ότι έχει την έννοια να εξομολογηθεί κλπ. Αλλά λέει ο γέροντας, πόσοι άνθρωποι ξέρουν να εξομολογούνται, μου έγραψαν δύο τις αμαρτίες τους. Ο ένας κάπου 10 αμαρτίες, εκ των οποίων μόνο η μία ήταν εξομολόγησης. Η μία αμαρτία. Τις υπόλοιπες τις έγραψε βάση θεωρίας. Δεν ήταν εξομολόγησης, ούτε έδειχνε γνώση της αμαρτίας. Ο άλλος μου έγραψε κάπου 13 αμαρτίες, εκ των οποίων καμία δεν ήταν εξομολόγησης. Λόγω χάρη μου γράφεις, γέροντα αργολόγησα. Τώρα αυτό εγώ το κάνω επίτηδες, γιατί είναι εποχή εξομολογής, να μην έρθετε κανένας. Λοιπόν, να έρθείτε, μη στενοχωριέστε, λέτε ό,τι θέλετε. Αυτά τώρα τα λέμε για να κάνουμε και καμιά ομιλία. Λόγω χάρη μου γράφεις, γέροντα αργολόγησα. Είναι αυτό εξομολόγησης? Εμείς λέμε είναι εξομολόγηση. Γιατί? Έπεσες στα γόνατα εν χαρά πολύ και κλέβοντας να πεις στο Θεό, Θεέ μου δεν θα ξαναμιλήσω, ενώ να αργολογήσω. Δέστε τι λέει, στα γόνατα εν χαρά πολύ και κλέγοντας. Το κλάμα, η συνέστηση έχει χαρά. Η μετάνοια που δεν έχει χαρά δεν είναι μετάνοια. Δεν είναι εκείνη η μιζέρια, η κακομοιριά. Αχ, πάτερ μου, τι έκανα. Ούτε εγώ τον εαυτό μου μπορώ να συγχωρώ. Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου που και πώς το έκανε και. Όχι. Η μετάνοια έχει χαρά. Έχει παρησία. Έχει άνεση. Και το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει, ο διάβολος αντέστρεψε τα πράγματα. Στην αμαρτία έδωσε παρησία και στην μετάνοια βάλε ντροπή. Ενώ έπρεπε να υπάρχει ντροπή στην αμαρτία και παρησία στη μετάνοια. Και λέει, να, στενοχωριώστε να μάρτανες. Τώρα που έρχεσαι να μετανοείς, να έρθεις με χαρά, με αισιοδοξία, με φωτεινότητα, με άνεση, με παρησία. Εμείς όμως, επειδή πρέπει να ισοφαρίσουμε στη συνείδηση του πνευματικού, γιατί από εκεί εξαρτάμε την υπόστασή μας, τι εικόνα έχει για μας. Τι σε νοιάζει, τι εικόνα έχει ο πνευματικός για σένα? Σε νοιάζει, γιατί μάθαμε να λειτουργούμε την εικόνα που έχουν οι άλλοι για μας. Είτε είναι ο πνευματικός μας, είτε είναι η κοινωνία μας, είτε είναι οι συνεργάτες μας, είτε είναι η οικογένειά μας, είτε εμείς ήδη τι εικόνα έχουμε για τον εαυτό μας. Δεν σε νοιάζει λοιπόν τι εικόνα έχει ο πνευματικός για σένα. Γι' αυτό πάμε με έναν τρόπο ευλαβέστατο. Σε αυτό στήλε είναι. Αχ, πάτερ, πώς να σου το πω τώρα. Αχ, δεν μπορώ να το πω. Βοηθήστε με λίγο. Βγάζει το χαρτάκι, το ξανακλίνει το χαρτάκι, δρώνουν τα χέρια. Θα βρουν έναν τρόπο. Γι' αυτό λέει κανείς, η καλύτερη εξομολόγηση γίνεται στον μπαράκι. Πας στον άλλο που είναι αλήτης και τα λες μια χαρά. Στο πνευματικό φοράμε το ένδυμα του ευλαβούς. Και πρέπει να μαρτάνουμε ευλαβώς. Και μόλις αποκλιμακωθεί αυτή η ψυχολογική μας ένταση, ότι τελικά καταφέραμε και τον πείσαμε ότι δεν είμαστε τόσο κακοί, και αισθανθήκαμε υποτιθέτω και ξελαφρωμένοι ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μας, πάμε έξω. Ένα άλλο πρόσωπο, ενθουσιώδες, και αρχίζει πάλι η κοσμική ζωή. Μηδένισε το κοτέρ, και άρα μπορούμε τώρα να έχουμε το δικαίωμα να ξαναγράφει το κοτέρ. Και συνεχίζουμε πάντα με ενθουσιασμό. Πάμε αμέσως, ξοδεύουμε όλοι μας την ενέργεια και διάθεση. Κάπως έτσι πάμε. Γι' αυτό μη θεωρήσουμε ότι η εξομολόγηση είναι ξελάφρωμα. Ξελάφρωμα είναι κάτι άλλο. Γιατί γελάτε? Λοιπόν, είναι αυτό εξομολόγησης? Έπεσα στα γόνατα εν χαρά πολύ και κλαίγοντας να πει στον Θεό, Θεέ μου δεν θα ξαναμιλήσω, για να μην συγκαταλείψει. Αφού συνεχίζεις να αργολογείς, τι μου το λες? Άρα δεν είναι εξομολόγηση, τι μου το λες? Αυτό το ξανακάνεις με τον τρόπο που λειτουργείς. Μήπως δεν ξέρω ότι αργολογείς? Ή μου γράφεις, γέροντα έχω κακία μέσα μου, έχω μίσος. Τι σημαίνει αυτό? Έχεις και θα συνεχίσεις να έχεις. Τι μου λες μετανοησά? Έκλαψες, πόνεσες, δάκρυσες? Δηλαδή, λέμε θεωρητικά την κακία, έχω κακία. Πάμε παρακάτω. Τι ξέχασα? Α, να τα γράψω. Κι άλλος έχει το κινητό του, γράφει ένα, δύο, τρία και σου περιγράφει. Σαν να περιγράφει ειδήσεις. Δεν έχουμε συνέστηση. Γιατί πιστεύω ότι μαγικά, αυτό είναι νομικήστικη προσέγγιση της εξομολόγησης. Νομίζουμε ότι κάναμε κάποια πράγματα, τώρα θα εξομολογηθούμε και μαγικά θα σβήσουν. Δεν είναι εξομολόγηση αποκατάσταση σε σχέση με τον Θεό. Δεν είναι ενσωμάτωσή μας στο σώμα του Χριστού. Δεν είναι αποκατάσταση εσωτικής μας καταστάσεως. Δεν είναι ισορροπία με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Και το βλέπουμε σαν μια δικανική διαδικασία. Οι πιο πολλές, λέγει, εξομολογήσεις, και το λέει πολύ ωραίο ο Γέροντας, οι πιο πολλές εξομολογήσεις είναι από κύημα της αγάπης του εαυτού μας. Είναι γέννημα της αγάπης προς τον εαυτό μας. Της ναρκισιστικής αγάπης. Όχι της υγιούς αγάπης. Εξομολογούμεθα διότι θέλουμε να τα έχουμε καλά με τον Θεό και να έχουμε παρησυνοποιόν Του. Δηλαδή, να μηδενίσουμε, να νιώσουμε καλά. Τώρα είμαστε φιλαράκια με τον Θεό. Λες και δεν ήταν και ο Θεός φιλαράκι μαζί σου και όταν αμάρτανες. Και τότε φιλαράκι ήταν μαζί σου. Απλώς δεν εισέπρατες την αγάπη Του. Δεν χαλιέται ο Θεός με την αμαρτία μας. Δεν πάβει να μας αγαπά λιγότερο ο Θεός να αμαρτάνουμε. Απλώς εμείς σκοτιζόμαστε και κλεινόμαστε και δεν δεχόμαστε την ήδη δοσμένη αγάπη Του. Άρα η εξομολόγηση είναι ένα άνοιγμά μας στον Θεό που ήδη δίδεται η αγάπη Του. Η αληθινή εξομολόγηση όμως είναι από τις πιο οδυνηρές πράξεις. Συγκλονίστε σύγκορμα η ύπαρξη του ανθρώπου και πονάει, γιατί έχει να κάνει με την αλήθεια του την εσωτερική. Έχει να κάνει με μία τομή της υπάρξεώς του. Είναι πριν και μετά. Με αυτή την έννοια του συγκλονισμού. Η εξομολόγηση, η μετάνοια, είναι ένας άλλος πλέον εαυτός μας. Γίνεται μία τομή μέσα μας, αποκτούμε πείγνωση της ζωής μας και είμαστε προαμαρτίας και μετάμαρτίας εν μετανία. Δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται καινή κτήση. Γίνεται καινούριος άνθρωπος. Οντολογικά, υπαρξιακά. Εξομολόγηση σημαίνει εξευτελίζω τον εαυτό μου όχι με την έννοια την ψυχολογική, της περιφρόνησης και της προσβολής, με την έννοια κατανοώ την κατάστασή μου. Όπως η αιμορροούσα που ομολόγησε το πάθημά της, δηλαδή μπροστά στα πλήθη του ανθρώπου ομολόγησε την ασθενειά της. Σε πόσους από εμάς κοστίζει η εξομολόγηση, όχι οικονομικά, αυτό τζαμπένι. Πόσες φορές η εξομολόγηση μας είναι διάθεσης να αποκαλύψουμε την ασχήμια μας, την κενότητά μας, τη γυμνότητά μας. Όσες φορές ο άνθρωπος αποφασίσει, χωρίς προσχήματα, στο βαθμό που βαθιά κατανοεί τον εαυτό του, να αποκαλύψει την κενότητά του, να εκτεθεί, να αποκαλύψει τη γυμνότητά του, δηλαδή και τα σκοτάδια του, την ασχήμια του, τότε τον ελκύει η χάρη του Θεού. Όσο προσπαθούμε να προστατεύσουμε κάπως τον εαυτό μας, θεωρώντας ότι έτσι πρέπει να προστατεύσουμε προσωπική μου αξία, να μην εκτεθώ και τελείως, έχουμε και μια υπόλοιψη τέλος πάντων, αυτό λειτουργεί μέσα μας. Υπάρχει μια φωνή που σου λέει: πάνε σε εξομολύθηση, λες, αλλά ρε παιδί μου, πώς να τα πω, έχω και μια υπόλοιψη. Ενώ ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα. Πώς? Το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Δεν έβαλε αγγέλους να μας εξομολογούν. Μας έβαλε ανθρώπους της ιδίας φύσεως, της ιδίας καταστάσεως, πιθανών των ίδιων αμαρτιών και παθών, για να μας κατονίσουν, να μας δείξουν ότι συμπάσχουν μαζί μας και μας καταλαβαίνουν και δεν θα μας κρίνουν. Γιατί και ήδη είναι σε αυτήν την κατάσταση. Φανταστείτε λέει, ο Άγιος Χρυσόστομος να έβαζε αγγέλους να μας εξομολογούν μπροστά στην καθαρότητά τους και στο φως τους, πώς θα μπορούσαμε να κινηθούμε. Η εξομολόγηση είναι επομένως αυτή η φωνή που λέγει έχεις και μια υπόλοιψη, ας την αφήσουμε κατά μέρος. Επειδή έχουμε υπόλοιψη ξεγυμνώνεται ο άνθρωπος. Επειδή έχει υπόλοιψη μέσα του, δείχνει την ασχήμια του και την πιστεύει σε μια άλλη δύναμη μέσα του, σε άλλο φως που πιστεύει για το οποίο είναι φτιαγμένος και θα βρει μέσα του. Όταν πιστεύει ο άνθρωπος την πραγματική του αξία και δυνατότητα, δεν φοβάται να εκθέσει τον εαυτό του και να αποκαλύψει την ασχήμια του. Γιατί ξέρει ότι υπάρχει κάποιος που τον αγαπά και αγαπά την ασχήμια του. Κάποια αγκαλιά που τον περιθάλπει. Που δεν τρομάζει με την ασχήμια μας, αλλά έχει ανάγκη αυτή η αγκαλιά να περιθάλψει την ασχήμια μας και να μας δώσει την ελπίδα ότι αξίζουμε, ότι μπορούμε. Επειδή λοιπόν πιστεύουμε σε αυτή την άλλη ζωή, αυτή την πνευματική ζωή, σε αυτόν τον άλλο θησαυρό, σε αυτόν τον άλλο τρόπο υπάρξεως, γι' αυτό ο άνθρωπος δεν φοβάται να εκτεθεί. Η εξομολόγηση, λέει, είναι η σπίδηση του ουρανού εντός μας, κατάβαση της δυνάμεις του Θεού. Καταλαβαίνουμε τι μας χρειάζεται για να τραβήξεις ένα γάντζο, βάζεις δύναμη, για να ελκύσεις από τον ουρανό τη δύναμη, ώστε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου. Καταλαβαίνεις τι αγώνας χρειάζεται. Είναι ένα σημείο το οποίο αποθούμε, γιατί δεν θέλουμε να μετωρήσουμε αληθινά. Ουσιαστικά παίρνουμε ένα γάντζο και αποκτούμε σχέση με τον Θεό. Οι εξομολογήσεις μας τις περισσότερες φορές, λέγει, είναι θωπία του εαυτού μας, για να είμαστε καλύτεροι με τον Θεό, ίσως και με τους ανθρώπους. Είναι μία ανακούφιση. Δημιουργούμε ένα χρεολύσιο, δηλαδή μια αίσθηση ότι είμαστε καλά, ότι μπορούμε πιο άνετα να συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε, να συνεχίσουμε ψεύτικη χαμοζωή μας, αυτό που είπαμε. Το βλέπουμε σε ένα φυσυχασμό, μια τακτοποίηση, εντάξει τώρα ξεπληρώσαμε, τα βρήκαμε με το δικαστή μας, είχαμε καλό δικηγόρο, πήρε και μια συγχώρεση, δεν τα είπαμε και τελείως αναλυτικά, μες άκρες κατάλαβε, ναι, σίγουρα κατάλαβε, εγώ πάντως τα είπα. Συγχωρέθηκε, συνεχίζουμε τα ίδια. Αυτό είναι κουκούλωμα της υπάρξεώς μας. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, να υπάρχει μετάνοια, αλλά να συνεχίζουμε μια ζωή κουβεντολογίου, δηλαδή επιπολαιότητας, δηλαδή το κουβεντολόγιο μιλάει για τις μοναχές. Εκεί είναι άλλα τα κριτήρια. Εμείς άλλη ζωή κάνουμε, να προβάλλουμε τα δικά μας. Μπορεί να υπάρχει μετάνοια και να συνεχίζεται η κρίση. Είναι δυνατό να έχω μετανοήσει και να συνεχίζω να θυμώνω, να εκνευρίζομαι, να παρεξηγούμε, να αντιμιλώ, να κατακριουργώ τον άλλον? Αυτό είναι εξομολόγηση? Εντάξει, παπά μου, πολύ θεούσικα μας τα είπες. Ούτε να θυμώνουμε, ούτε να κουτσομπολεύουμε, ούτε να κρίνουμε, κάτι τι κάνω τόσο. Ούτε μια μαρτιούλα δεν μπορούμε. Κοιτάξτε, ο γέροντας εδώ μας δείχνει ένα μέτρο, μας δείχνει την κορυφογραμμή, να ξέρουμε την κατάστασή μας. Και το λέγει, όχι γιατί κατά ανάγκη θα ξεπεράσουμε όλα αυτά, για να ξέρουμε πάντα ότι είμαστε χάλια, ότι είμαστε αποτυχημένοι. Αυτό είναι. Η όλη πνευματική ζωή στηρίζει σε αυτό, ότι είμαι μία αποτυχία και ο Θεός είναι μία ευλογία. Είμαι ένα τραύμα και ο Θεός είναι ο γιατρός. Είναι ίαση. Δηλαδή εν τέλει όλο το βάθος της αγιότητος είναι συνέστηση της κατάντιας μας. Όχι με μίζερο τρόπο, όχι με έναν τρόπο ενοχικό κλεισίματος στον εαυτό μας, αλλά με έναν τρόπο που να εμπιστευτούμε την αγάπη του Θεού και να ξέρουμε ότι έχουμε είναι δικό του. Δηλαδή όλα αυτά γίνονται όχι για να δούμε μελαγχολικά τη ζωή μας με έναν τρόπο ψυχαναγκαστικό, αλλά για να συγκινηθούμε από την αγάπη του Θεού, να συγκλονιστούμε από την αγάπη του Θεού, να ξέρω το μέτρο μου και να ξέρω την ευλογία του. Με αυτόν τον τρόπο χαμηλώνω και προσεγγίζω με άλλη διάθεση, με άλλη επίοικια και τους αδελφούς μου. Είναι δυνατόν όταν έχω μετανοήσει σήμερα να σε αγαπώ και αύριο να σε μισώ, σήμερα να υπακούω και αύριο να μην σε ακούω, σήμερα να σε υπηρετώ και αύριο να σε κατηγορώ? Δυστυχώς οι εξομολογήσεις μας είναι κάποια ζεστασιά που προσφέρουμε στην ύπαρξή μας για να αντέχουμε στη ζωή, ή είναι ικανοποίησης μιας ψυχολογικής ανάγκης. Πολύ αληθινό είναι αυτό. Είναι μία θωπία του εαυτού μας και μία ικανοποίηση της ψυχολογικής μας ανάγκης. Κακό είναι αυτό? Καθόλου δεν είναι κακό. Πραγματικά ο άνθρωπος μπει σε μία πνευματική πορεία και θα αναπαυτεί ψυχολογικά και θα νιώθει μια παρουσία που τον περιθάλπει και τον αγκαλιάσει και τον χαϊδεύει. Αλλά αυτό όμως είναι αποτέλεσμα ενός άλλου σημαντικότερου γεγονότος, της προσωπικής συνάντησής μας με τον Θεό. Τον Θεό τον συναντούν οι αποτυχημένοι, αυτοί που δεν μπορούν να δουν κάτι καλό μέσα τους, από μόνοι τους, Αλλά όλο το καλό είναι ο Θεός. Όταν δηλαδή ο Μεγάλος Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία λέει για τον ιερέα, την ιερότερη στιγμή, ούγαρε πείσαμε τι αγαθόν επί της γης. Είναι εκκλησιαστικό ήθος. Είναι το ήθος της ορθόδοξης πνευματικότητας. Είναι ουσία όλης της πνευματικής ζωής. Ούγαρε πείσαμε τι αγαθόν επί της γης. Αλλά αυτό είναι ο τρόπος όμως που το λέω και το προσεγγίζω. Όχι με την έννοια του κλεισίματος εις του εαυτού μου. Ένα καλαψούρισμα ότι απέτυχα, αχ, δεν είμαι καλό παιδάκι πλέον. Δεν με νοιάζει αν είμαι καλό παιδί. Με ενδιαφέρει αν πρόσβαλα αυτή τη σχέση. Αν μπορώ να σχετίζομαι με τον Θεό. Και πολλές φορές η εξομολόγηση και η πνευματική σου κάνει ζημιά στον χριστιανό. Γιατί του υποβαθμίζει την πνευματικότητα σε ένα κουκούλωμα. Έκανα αυτό, είμαι εντάξει, πλέον μπήκα σε ένα πνευματικό σύστημα, σε ένα θρησκευτικό σύστημα. Και του εγκλωβίζει μεγάλη ενέργεια, ενεργητικότητα και δυναμική που θα στραφόταν αν έψαχνε μια ουσιαστική, ζωντανή, αυθεντική σχέση με τον Θεό. Όπως ένα ζευγάρι. Μπαίνει σε ένα γάμο, μπαίνει σε ένα σύστημα και όλα γίνονται στον αυτόματο πιλότο. Ακολουθεί όλα τα κανονικά, τίμιος, προσεκτικός, δεν απατάει ένας τον άλλον, έχουν την οικογένεια τους, όλα σε μια πορεία. Αλλά είναι σαν νεκρά όντα, σαν ζόμπι. Γιατί δεν ψάχνουν να δουν, ναι είμαι εντάξει αλλά έχω σχέση με τον άνθρωπο αυτό, τον ξέρω. Με διαφέρει να αναπτύξω τη σχέση. Με διαφέρει να εξελιχθώ. Ή τα καλά χριστιανικά παιδιά κάνουν μια καλή χριστιανική οικογένεια με όλα τα σωστά πράγματα, με όλο το πλαίσιο του ηθικού που το ξέρουμε όλοι απ' έξω και ένα κατωτά. Αλλά είναι ζόμπι. Για ποιο λόγο, γιατί δεν λειτουργήσε η καρδιά μας. Να ξέρω ποιος είναι ο άλλος, πώς ανανεώνω τη σχέση, πώς εξελίσσω τη σχέση, πώς αναπτύσσομαι, πώς προχωράμε. Έτσι λοιπόν είναι παγίδα πολλές φορές, παρόλο που ακούγεται τολμηρό αυτό, η ίδια εξομολόγηση και η ίδια πνευματική ζωή να μας καθυλώσει. Όταν δεν βρούμε την ουσία της και τον λόγο τον οποίο γίνεται. Γίνεται μια ψυχαναγκαστική απαρίθμιση αμαρτιών για να απονεχώσει τον εαυτό μας και να θεοποιούμε τον εαυτό μας και λέμε τώρα είμαι ένα καλό παιδί πλέον. Και τώρα είμαι έτοιμος για τον παράδεισο. Αλλά η καρδιά μου είναι ακίνητη. Το πολύ πολύ δυσκίνητη. Αρτοσιώδες είναι. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος έπιασε πάτο, συγκλονίστηκε πραγματικά και δεν είχε τίποτα να πει από τον εαυτό, τι λέει με τέλος το τερμάτισα, τότε αν στραφεί στον Χριστό με αυτή την κατάντια θα ευνηδιαστεί. Θα έρθει την αγάπη του Θεού και τότε θα δημιουργηθεί μια σχέση βαθιάς αγάπης, ερωτική σχέση με τον Θεό. Μια σχέση που υπήρχε στιγμή το συγκλώνησε. Εκτίμησε αυτή τη σχέση. Γιατί ήταν στην κόλαση, στον Άδη και το φως του Χριστού πέρασε τον Άδη και αν και στην καρδιά του. Και τότε χτίστηκε μια σχέση βαθιάς εκτίμησης με τον Θεό. Και τότε αυτός ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Δεν προσδοκεί τίποτα για δύο λόγους. Γιατί έπιασε πάτο και δεύτερο υπάρχει μια αγάπη που τα ξεπέρασε όλα. Και τότε ξεπέρασε τα καλούπια ενός συστήματος εκκλησιαστικού και κοσμικού. Γι' αυτό δεν υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι. Υπάρχουν ζωντανοί πεθαμένοι. Και δεν τον ενδιαφέρει αν τον αδίκησαν ή δεν τον αδίκησαν. Δεν μπορούν αυτόν τον άνθρωπο να τον ενοχλήσουν ποτέ τίποτα και κανένας. Έχει μέσα του άλλη ελευθερία. Έχει βιώσει άλλο τρόπο υπάρξεως και ζωής. Αυτό γιατί υπήρχε στιγμή τέτοιου είδους που αναπτύχθηκε προσωπική σχέση με τον Θεό. Μια σχέση βαθιάς εκτίμησης και αποδοχής. Αυτό λοιπόν είναι πολύ ευθύνη τον άνθρωπο. Αυτό είναι η βάση της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Τα υπόλοιπα είναι ιστοριούλες. Και ο παπάς από πνευματικός γίνεται ψιλικατζής. Καραμέλισε, μαστιχούλες θέλετε. Πάνε και φούσκες, κάτι μαστιχούλες κάνουν και φούσκα. Έχω λογισμό πάτερ, να σας πω, σας παρακαλώ, δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ταράχθηκα. Μην κοίταξε έτσι ο άλλος. Δεν μου έδωσε σημασία. Για μένα ήταν αυτή η θέση, γιατί μου την πήρανε. Και παιδεύομαστε με αυτά και βασανιζόμαστε. Στην ουσία όμως, κοιτάξτε, πάλι θα το πω, δεν είναι κατηγορία αυτό. Να λέμε την αλήθεια όμως, τέτοιοι είμαστε. Είμαι εύθυκτος γιατί είμαι ένας πληγωμένος άνθρωπος. Γιατί μεγάλωσε έτσι ή αλλιώς. Αλλά κακομοίρη μου, Και εσύ και εγώ πληγωμένοι είμαστε. Το θέμα είναι πώς διαχειριζόμαστε τις πληγές μας. Τις κρατάμε για εμάς, μέσα μας, για να τραγουδάμε εκείνα τα υπηρώτικα πολυφωνικά μυρολόγια. Και καλό είναι να είσαι καμιά τσιχτή φωνή, δεν σε ακούει κανένας, δεν αντέχεσαι. Ή το γυρνάμε ως μετάνοια και με ένα ανδρείο και σοβαρό ύφος και ήθος στριφόμαστε στον Χριστό και λέμε «Ναι, Θεέ μου, είμαι ένα μάτσο χάλια, αλλά έρχομαι σε σένα, δεν έχω που να πάω. Κάνε με ό,τι νομίζεις». Αυτό φέρνει μια φοβερή ελευθερία. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσονται πνευματικά αισθητήρια στον άνθρωπο. Είχαμε πριν, σας το είχα πει, μια συνάντηση, μια παρουσίαση ενός βιβλίου, το έγραψε ο κύριος Λιαμής, για τον Παύλιο Σχιατίστης. Πραγματικά, η Ηλία είναι το, από τα τρία είναι το καλύτερο, νομίζω. Και διαβάζοντας το, είπαμε ότι μετά το Πάσχα θα διαβάσουμε από αυτό το βιβλίο. Έχει πολύ πρακτικά θέματα. Λοιπόν, έλεγε, νομίζω, ο Δεσπότης, κάποιος το είπε, ότι τον Παύλο τον κατηγορούσε για φιλελεύθερο, ε. Και λες, ρε παιδάκι, με αυτόν τον άνθρωπο. Και καταλάβουμε ότι υπάρχουν δύο μορφές ελευθεριότητος. Η μία, όπως είπαμε, που τα δικαιολογούμε όλα, και η άλλη που έρχεται με έναν προσωπικό πόνο. Βίωσε ο άνθρωπος την κόλαση και θέλει να δώσει ελπίδες σε κάθε άνθρωπο. Και οικονομεί τον κάθε άνθρωπο. Όχι γιατί αρνείται τους νόμους του Θεού ή αρνείται τον Ευαγγελικό Λόγο, αλλά ψάχνει αφορμές να δώσει ελπίδες στον άνθρωπο, στον πιο ξεπεσμένο. Διαφέρει τελείως τον ένα από το άλλο. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το μακαριστό γέροντα να κάνει τα πάντα για να δώσει ελπίδα στον δυσκολεμένο αμαρτωλό άνθρωπο και να τον κατηγορούν και οι εντός εκκλησίας ως φιλελεύθερο. Και από εδώ και από εκεί. Αλλά δεν τον νοιάζει. Το θέμα λοιπόν είναι το κίνητρο. Και γιατί το λέμε? Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει βαθιά συντριβή πνευματική έχει άλλα αισθητήρια μέσα του. Άλλη αντίληψη, άλλο βάθος, άλλη θεώρηση πραγμάτων. Και μπορεί να βρει το κεντρικό άξονα του ανθρώπου και εκείνο να του δώσει ελπίδες. Νομίζω είναι αρκετά για σήμερα. Σας ζάλισε για να μην κάνετε ερωτήσεις, για να φύγουμε γρήγορα. Καμία ερώτηση που δεν θέλετε να κάνετε? Α, παρακαλώ. Λίγο πιο δυνατά. Σας.
Σοφία.
Μεγάλη σοφία έχετε. Γιατί αυτό που είπατε είναι αλήθεια. Το είπαμε την προηγούμενη φορά. Λέει η κυρία Σοφία, είπατε αυτά που είπατε για την εξομόλυνση, αλλά κάποιος δεν είχε αυτή την παιδεία, δεν είχε αυτή την οριμότητα. Τι, δεν θα πρέπει να πάει να κάνει μια αρχή? Αυτό δεν το περιεχόμενο. Το λέει ο γέροντας. Καταρχήν είπαμε, Σοφία, ότι η μετάνοια είναι δώρο του Θεού. Δίνεται στον άνθρωπο που έχει διάθεση και είναι ανοιχτός. Και λέει, είπε στο προηγούμενο κεφάλαιο που διαβάσαμε ο γέροντας, εσύ να πηγαίνεις να εξομολογείσαι κάθε φορά και σιγά σιγά θα σου δώσει ο Θεός τη χάρη. Άρα ασφαλώς και θα πηγαίνουμε. Ασφαλώς, αν θέλουμε, να λέμε και βλακίες. Ό,τι καταλαβαίνουμε. Μετράει η διάθεση και η κίνηση. Απλώς εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε μια κατάσταση λίγο να βοηθηθούμε, μπας και οριμάσουμε. Δεν σημαίνει επειδή τα είπαμε ότι λύθηκε το ζήτημα, αλλά ξέρουμε λίγο να είμαστε υποψιασμένοι πώς πάνε τα πράγματα, για να έχουμε μια εσωτερική συστολή, για να μην έχουμε τη βεβαιότητα ότι είμαστε εντάξει. Αυτό το ερώτημα που θέτουμε στον εαυτό μας, μπα, δεν θα είμαι και τελείως εντάξει, είναι ευλογία. Δηλαδή η έξοδος από τις βεβαιότητές μας και τα ερωτήματα και αφισβήτησης που θέτουμε στον εαυτό μας, ακόμα και αν εξομολογούμε σωστά, είναι μεγάλη ευλογία και καλή προϋπόθεση για να ενεργήσει η χάρη του Θεού. Όμως βέβαια η παιδεία αυτή, η οριμότητα, δεν είναι υπόθεση, ξέρετε, αν το μάθαμε από 15 μας, γιατί από τα 15 μας μπορεί να γίνει μια συνήθεια και το κάνουμε μηχανικά. Γιατί είδαμε ανθρώπους από τα 15 να το κάνουν και να μην ξέρουν τι το κάνουν. Όπως είδαμε και ανθρώπους από τα 15 να το κάνουν και να έχουν αγιάσει. Βεβαίως και από τον εγώ εξαρτάται. Αλλά κυρίως εξαρτάται από τη διάθεση του ανθρώπου. Γιατί είδαμε ανθρώπους να πηγαίνουν σε πνευματικούς που ίσως ήταν και η ζωή τους άσωτη και να έχουν αγιάσει. Γιατί δεν μετράει η αγιότητα του πνευματικού, αλλά η χάρη του Θεού και η διάθεση του πιστού. Έχουμε δηλαδή δει ανθρώπους που από μικρά είναι στην Εκκλησία και δεν γεύονται τίποτα βαθύ και ουσιαστικό. Έχουμε δει όμως και άλλους που έχουν αγιάσει. Όπως όμως είδαμε και ανθρώπους έρχονται σε όριμη ηλικία για πρώτη φορά και έχουν βαθιά συντρίβη και λες εδώ τι γίνεται. Και τότε λες το εξής, ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Η χάρη του Θεού όπου θέλει πνί, ό,τι θέλει κάνει. Άρα ποια είναι η ουσία και απάντηση στο ερώτημά σας. Μη στενοχωριόμαστε ό,τι και αν είμαστε. Δεν είναι ο χώρος των τελείων και καθάρων Εκκλησία. Είναι ο χώρος των μετανοούντων. Αυτό που κάνουμε λάθη, που είμαστε αποτυχημένοι, αλλά να ξέρουμε πάνω κάτω τι γίνεται. Εμείς κάνουμε την κίνησή μας και τα αφήνουμε τα υπόλοιπα στον Θεό. Κανείς άλλος? Ναι, βεβαίως. Να κάνει και αυτός κάτι. Είναι ο μάρτυρας της μετανοίας του ανθρώπου που επιβεβαιώνει ότι όντως μετανοείς ο άνθρωπος και πλέον ενσωματώνεται στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Και η ζωντανή μαρτυρία του Θεού που δίνει τη συγχώρεση αυτή. Δεν δόθηκε στους Αποστόλους του δεσμήν και ελλήνε αμαρτίες. Ταυτόχρονα ο πνευματικός, πέρα από ότι μαρτυρεί την μετάνοια και είναι ο μάρτυρας αυτού του γεγονότος της μετανοίας και της σύναψης σχέσεως ξανά με τον Θεό, αποκατάστασης σχέσεως, σου δίνει ίσως και κάποια συνταγή θεραπευτική. Ναι.
Να ρωτήσω για κάτι. Μιχάλης ονομάζομαι. Όταν επανάληψη αμάρτημα, ο οποίος επαναλαμβάνει, αυτό ουσιαστικά σε συγκλίνει. Μα έχει πολλές περιπτώσεις να μην μπορεί να ξεπεράσει. Και έχεις και το δεύτερο, είναι ο κανόνας. Πολύ πνευματική επιβάλλει τον κανόνα.
Μιχάλη, ας ξεκινήσω από το δεύτερο. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, βάζει ο πνευματικός κανόνας, αλλά λέει να μην είναι κανόνια. Να λειτουργούν θεραπευτικά και όχι να διαλύουν τον άνθρωπο. Έτσι. Δεν είναι το κέντρο κανόνας. Το πρώτο που είπατε, όταν κατ' επανάληψη αμαρτάνουμε, αυτό είπε ο Κύριος. Πόσες φορές αν κάποιος αμαρτήσει να συγχωρεθεί, 7 λέει, 77. Μέχρι ο άνθρωπος να είναι δεκτικός της χάριτος του Θεού και να λυτρωθεί. Αλλά πάλι το ότι αμαρτάνει ο άνθρωπος και επιμένει να μετανοεί είναι το σημαντικό. Έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος ότι χίλιες φορές να αμαρτάνεις την ημέρα, χίλιες φορές να λες σήμαρτο και να μετανοείς. Εάν έχεις αυτή την ταπείνωση και αυτό το ανδρείο φρόνημα να μην σε καταβάλει αυτό, όταν έχεις τέτοια ψυχή θα την αγιάσει ο Θεός. Οπότε όλα, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν και με το χαρακτήρα του ανθρώπου, την ιδιοσυγκρασία του, πολλά πολλά. Όμως η συνεχής επανάληψη μπορεί να δείχνει μια ίσως υποπολαιότητα, μια μετανοησία, όμως μπορεί να δείχνει και μια ταπείνωση του ανθρώπου, να μην το βάζει κάτω, να μην απογοητεύεται. Γιατί από όλα μπορούμε να ωφεληθούμε. Στην Εκκλησία είναι ένα εργαστήρι που μεταποιεί το σκοτάδι σε φως, την ασχήμια σε ομορφιά. Δηλαδή πάει κάποιος που αμαρτάνει, πέφτει και σηκώνεται, πέφτει και σηκώνεται, πέφτει και σηκώνεται. Η Εκκλησία σου λέει πέφτεις και σηκώνεσαι, όμως σου βρήκα και σένα ένα παραθέρα και να σωθείς. Ποιο? Το να μην απογοητεύεσαι. Το να ανέχεσαι τον εαυτό σου και εσύ να συνεχίζεις να εξομολογείς και συνεχίζεις να πορεύεσαι. Γι' αυτό οι νηπτικοί πατέρες, οι ασκητές της ερήμου έχουν τέτοια παραδείγματα πολλά που δίνουν ελπίδα στον άνθρωπο. Λέει πέφτεις, σήκω. Να πέφτεις και να σηκώνεσαι. Μήπως λέει αυτός που δεν πέφτει κάτω δεν σηκώνεται? Και εσύ να σηκωθείς. Οπότε ας μην κλεινόμαστε τον εαυτό μας, γιατί πολλές φορές εμένουμε στην αμαρτία. Όχι γιατί δεν θέλουμε να μετανοήσουμε από τον εγωισμό μας. Ποιο είναι ο εγωισμό μας? Να τα καταφέρουμε. Λες έπεσα πάλι. Την επόμενη φορά θα τα καταφέρω. Και ξαναπέφτουμε. Λες θα τα καταφέρω. Μα το λάθος είναι που λες θα τα καταφέρω. Δεν λες Θεέ μου, ό,τι νομίζεις εσύ, ας έρθει χάρη σου. Δεν θα τα καταφέρουμε εμείς. Θα καταφέρει η αγάπη και η χάρη του Θεού. Όσο λοιπόν κλεινόμαστε τον εαυτό μας και πιστεύουμε ότι εμείς θα τα καταφέρουμε, αυτό είναι το λάθος που κάνουμε και συνεχώς πέφτουμε. Σαν να σου λέει ο Θεός, κακομοίρη μου, τι θα καταφέρεις? Ας αφήσω έτσι να δούμε τι θα καταφέρεις. Τίποτα. Λες έπεσα χθες. Λέει θα ξαναπέσω. Την άλλη μέρα πέφτεις δύο φορές. Λες πω πω τι έκανε. Την άλλη φορά πέφτεις τρεις φορές. Γιατί στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις. Όχι στη χάρη του Θεού. Και είσαι εγκλωβισμένος στον εαυτό σου. Καλά βγάζεις τη γυαλιά να με δεις.
Και η προσευχή που κάνει και η προσπάθειά που κάνει που πηγαίνει σε μυστήρια, ας πούμε έτσι. Όλο αυτό δεν είναι εξομολόγηση.
Η εξομολόγηση καταρχήν είναι η εξομολόγηση που κάνουμε, αλλά η προσευχή και όλη η μετοχή στα μυστήρια με την έννοια ότι είναι στροφή προς τον Χριστό είναι μετάνοια, είναι εξομολόγηση. Αλλά δεν υποκαθιστά το μυστήριο. Είναι εξομολόγηση, αν την εξομολόγηση την εννοήσουμε ως στροφή προς τον Χριστό, όλα λοιπόν και η προσευχή και τα μυστήρια είναι στροφή προς τον Χριστό. Και στο βαθμό που ενισχύεται και τροφοδοτείται ο άνθρωπος από την χαρά του Χριστού, τότε δεν έχει δύναμη, δεν έχει ισχύ η αμαρτία μέσα του. Γιατί το μεγαλύτερο όπλο εναντίον της αμαρτίας είναι η χαρά. Ο χαρούμενος άνθρωπος που ζει τη χαρά του Χριστού δεν έχει όρεξη για την αμαρτία. Αδυνατίζει η αμαρτία μέσα του. Όταν λείψει η χαρά και νιώθουμε κενό μέσα μας, θέλουμε τα ναρκωτικά μας. Πέρασε η ώρα. Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Διευχόντων Αγίου Πατέρα, ημών Κυρίου Ιησού Χριστέ, ο Θεός σου, ελέησον και σώσον ημάς.